Sorry.
Talasanje. Dobar dan i dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1, 10 je sati i evo za nekoliko sekundi 5 minuta. Danas ćemo razgovarati o nekoliko tema. Za početak u prvom delu emisije o tome na koji način hraniteljske porodice mogu pomoći deci migrantima. Postoje određeno iskustvo iz sveta prema kojima je zaista moguće decu bez pratnje, posebno onu mlađu, smestiti u iskusne hraniteljske porodice i pored jezičke barijere, i u Srbiji upravo kreće pilot projekat po tom sistemu. Čućemo kako je sve to zamišljeno, jedan vrlo ambiciozan i hrabar projekat. Zatim ćemo predstaviti negde oko pola 11 festival Nakultiviši se ovog vikenda u Beogradu. Festival koji razmatra neka od pitanja koja su ključna za kulturu i za ljude koji se bave kulturom, kako kultura može da opstane u savremenom svetu, kako može da ostane relevantna, kako može da ostane važna za zajednicu, da ne bude samo akademska vežba. I pred kraj emisije jedna laganija tema, najavit ćemo još jedan festival u Beogradu ovih dana, ovog vikenda, to su Majske čarolije, dečiji festival. Sati i 8 minuta, već 3 godine praktično migranti iz Azije i Afrike prolaze kroz Srbiju, uglavnom prolaze, mnogi se i zadržavaju, naše službe su vremenom naučile kako da bolje shvate njihove potrebe, kako bolje da odgovore na neke njihove hitne potrebe, a često ima i takvih slučajeva, posebno zbog toga što tokom svog prolaska kroz Tursku, Grčku, Makedoniju, Bugarsku, oni često dožive neke neprijatne situacije, a ono što najviše pogađa stručne radnike, to je veliki broj dece bez pratnje u grupama migranata. Ta deca nekad su i veoma mala i za tu decu jednostavno postavlja se pitanje šta raditi sa njima, kako im pomoći. Praktično je nemoguće jednostavno dozvoliti da oni u društvu nekih nepoznatih lica samo nastave da ih prate i u nadi da će stići do zapadne Evrope. Jedan od načina na koji je moguće odgovoriti na ovaj prilično veliki problem jeste smeštaj privremeni, naravno, te dece u hraniteljske porodice. Ovo je veliki izazov za naš sistem hraniteljstva, nešto slično do sada nije pokušavano, međutim postoje zainteresovani i već postoje svetska iskustva, tako da je moguće ljude i obučiti kako da prime dete koje je iz potpuno druge kulture u svoju porodicu. Naša gošća danas je Svetlana Milenković iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje, ustanove koja radi upravo na ovom projektu. Gospođo Milenković, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Da li ste nekada radili, verujem da ste dugo u ovom poslu, hraniteljstvo, nešto ovako izazovno?
Ovo je poseban izazov samim tim što je novo, dakle hraniteljstvo ima dugu tradiciju u Srbiji, međutim ono što je novo, to je briga o deci u situaciji migracije, samim tim je bilo potrebno prilagoditi se, dodatno osnažiti kapacitete da bismo mogli da odgovorimo njihovim potrebama.
Da li znamo generalno koliko ima dece bez pratnje, koliko ima male dece bez pratnje, odakle ona dolaze i šta se sada dešava sa njima u našem sistemu?
Prema nekim podacima za koje ne mogu tvrditi da su pouzdani, jer se prosto ne bavim time, mnogo je veći broj dece bez pratnje nego što pretpostavljamo. Ja mogu recimo da kažem da raspolažem podatkom da je možda i 1000 dece iz ove kategorije. To ne znači da su sva ova deca podobna, kako mi to kažemo, za smeštaj u hraniteljske porodice, ali svakako postoji velika potreba. Oni su već sada zbrinuti u sistemu socijalne zaštite ili prosto u državnom sistemu, bilo da su u kolektivnim centrima, bilo da su u deljenjima određenih ustanovama koje pružaju ovu uslugu, ali ono što je novo, to je ideja da se zbrinjavaju u hraniteljske porodice.
Koliko je uopšte moguće znati o toj deci? Dakle, da li oni u nekom razgovoru inicijalnom uopšte znaju da kažu gde su pošli, s kim su pošli, zašto su sama, koliko imaju godina?
Da, na mestima gde deca ulaze postoje kulturni medijatori, da tako kažem, ljudi koji dobro znaju više jezika i koji uz stručnjake dobijaju te osnovne podatke o deci. Koliko su oni pouzdani, to ne znamo, ali postoje neke informacije o tome, mogu da kažu odakle dolaze, koliko imaju godina, u kakvoj su situaciji.
I šta se do sada dešavalo sa njima?
Ukoliko se na samom mestu ulaska utvrdi da je dete bez pratnje, smeštano je u, da kažem, kolektivne centre, ili je postojala procena da za neku decu ne postoji rizik da u okviru nekog pratioca neke grupe produži put.
To su pratioci ili ljudi sa kojima su oni krenuli?
Ljudi koje su usput upoznali, to je put koji traje 1000 kilometara, grupa koja se spontano formirala ili sa kojom su pošli, nekada je procena da je u njihovom interesu da produže put.
Da, zašto su se formirali kao...
Zato što nije dobro za njih da ih odvajaju od...
I jednih ljudi koji ona praktično znaju u tom
momentu. Da, iako se utvrdi da ne postoji rizik, da se može pokloniti poverenje tim osobama koje se predstave na ovaj ili onaj način, nekada je procena da je za njih bolje da nastave put sa grupom. Obično se onda radi o starijoj deci.
A da li djeca pokušavaju da izbjegnu registraciju?
O tim detaljima, s obzirom da se bavim hraniteljstvom, ne znam tačno, ali svakako ih pitaju i ono što je najbitnije da imaju potpune informacije o tome koje mogućnosti im se nude. Na njima je da onda donesu informisanu odluku.
Kako su iskustva iz sveta? Verujem da je ovo neko već preprobao.
Da, postoje hraniteljske porodice za migrante. Ono po čemu smo mi jedinstveni, to je da u ovom delu sveta takvo rešenje do sada nije primenjivano.
Nemamo manjine koje govore već arapski.
Jeste. Ono što je prednost, recimo, Nemačka, u Švedskoj, ja. Nemačkoj, postoje porodice koje su iz tih sredina i gde onda ne postoje jezičke barijere. Kod nas to nije slučaj. Tako da smo po tome, da kažem, inovativni. Druga stvar je u tome, mi smo do sada bili tranzitna zemlja, deca, mladi pa i odrasli nisu imali ideju da ostanu kod nas. Kako su se promenile prilike na granici, verovatno će sve više dece i mladih duže ostajati u Srbiji nego ranije i zbog toga je jako važno da posebno mala deca to vreme provedu u porodici.
I koliko naših hranitelja, inače mi imamo jako razvijeno hraniteljstvo, je pokazalo interesovanje da primi ovu decu. Da li uopšte ima dovoljno zainteresovanih, koliko ima dece?
U odnosu na zahteve za smeštaj, a to su situacije kada su centri za socijalni rad procenili da je hraniteljstvo najbolji interes za konkretno dete.
I to je često za malo decu?
Najčešće za malu decu, ali imamo iskustvo i sa momcima od 17 godina. Dakle, u odnosu na situacije kada je procenjeno da je hraniteljstvo najbolje rešenje, mi imamo dovoljan broj zainteresovanih hranitelja, obučenih već u ovom trenutku i spremnih da o njima brinu. Međutim, bojim se da će potrebe biti mnogo veće, ali prosto napravili smo prvi korak, razvijaće se vremenom hraniteljstvo za decu iz ove grupe.
Da li je neki hranitelj već imao priliku da upozna ili da primi dete?
Da, mi i u Beogradu i u Šidu, onoliko koliko ja lično znam, imamo hranitelje koji su brinuli o deci u situaciji migracije. U Beogradu je to bila porodica koja je jedno 7 meseci brinula o bebi iz Iraka. U ovom trenutku ta ista porodica brine o dečaku od nekih 11-12 godina iz Pakistana.
A što je međuvremeno bilo sa bebom?
Beba se povezala sa svojim ocem, odnosno svojom porodicom. Situacija je bila takva da se mama porodila u Srbiji, nije mogla sa bebom da nastavi put, ali ostatak porodice produžio do željene destinacije. I kada su, kako se to kaže, sredili papire, tata se vratio, on je boravio u ovoj hraniteljskoj porodici jednu nedelju dana, bio gost hranitelja, negde se povezao sa bebom, naučio ono što je važno o bebinim navikama i potrebama i zajedno sa bebom produžio dalje.
Jedna srećna priča, bit će ih svakako još. Kada je reč o starijoj deci, koliko je ta jezička barijera zaista problem? Da li je uopšte u planu da oni nauče neke srpske reči ili će sve ostati na onom instinktivnom sporazumevanju?
Ono što prvo ljudi pitaju, kako, to je potpuno nepoznat jezik i čini se da je jezička barijera nepremostiva. Iskustvo pokazuje da je problem manji nego što mislimo. Postoji nešto što je neverbalna komunikacija, vrlo značajna, da oni prosto mogu da prepoznaju dobre namere i mogu da pokažu šta im treba. Osim toga, starija deca znaju po nešto stranog jezika, mislim pre svega na engleski, tako da i to bude način koji olakšava sporazumevanje, pa tu je Google Translate i ono što je jako važno, pre svega civilni sektor se angažovao da obezbedi prevodioce, to su kulturni medijatori koji...
Pa makar jednom u 2-3 dana da ga posete, da on ispriča šta mu...
Znači, za one ključne teme, za donošenje procena, oni mogu da pomognu time što prevode, A za svakodnevni život, svakodnevno funkcionisanje, vrlo brzo i oni nauče poneku srpsku reč i sporazumevaju se na ove spomenute načine.
I iz ovih prvih iskustava koje do sada imamo, koliko je to deci lako da se uklope? Koliko očekujete da će biti lako da se uklope?
Jako je teško bez prave procene o tome koliko će oni ostati u Srbiji, ne, praviti neki plan.
To je bilo sledeće pitanje.
Da, za onu decu za koju se pretpostavlja da će kraće vreme biti ovde, važno je da se ispoštuje njihova tradicija, njihova kultura, ne samo da bi se bolje osjećali, nego prosto to je zauvek deo njihovog identiteta. Ali u manjoj meri se razmišlja o nekoj integraciji. Prema potrebama, prema planovima, razmišljaće se i o nekim trajnijim rešenjima.
Ali ono što je dobro, to je da se dete smešta čak i bez nekog konkretnog plana šta će kasnije biti.
Da, jer se to prosto ne zna. Sva deca imaju pravo na obrazovanje, tako da sva deca u situaciji migracije imaju pravo da budu uključena u obrazovni sistem i zaista to je nešto što se dešava. Ovaj dečak koga sam spomenula ide u školu.
Da, bilo je već par.
Da, deca koja su u centrima za kolektivni smeštaj takođe su uključene u lokalne obrazovne ustanove, ne sa idejom da oni nauče jednačinu sa dve nepoznate i da mogu da čitaju neka književna dela, nego da budu u grupi vršnjaka. To je najbolji način da nauče jezik, da imaju strukturirano vreme. I na kraju krajeva to je njihovo pravo.
I samo za kraj, znam da je to teško, možda i preteško pitanje, često nas novine plaše time da malo samo ako se poveća priliv migranata, naša služba više neće moći da se izbore sa njima. Dakle, da li postoji neka gornja granica do koje mi možemo da reagujemo, a preko koje ćemo biti preplavljeni i koliko smo blizu ili daleko od te granice?
Ono što mene ohrabruje, to je da naš sistem socijalne zaštite vrlo fleksibilan, vrlo prilagodljiv. Bili su tu ratovi, poplave, razne nedaće. Tako da ja verujem da ćemo se mi organizovati i prilagoditi, jer već i postoje planovi za razne varijante.
Jedno pitanje mi je upravo palo na pamet. Neko ko ima vremena, kako se postaje hraniti?
Ovo je ujedno prilika da pozovem sve ljude dobre volje da razmisle o ideji hraniteljstva. Na sajtu Centra za porodične smeštaje i usvojenje Beograd će dobiti osnovne informacije, na kraju broj telefona na koji mogu da se jave. Prvi korak je obraćanje Centru za socijalni rad na opštini na kojoj žive, gde će dobiti informacije o tim zakonskim preduslovima, a onda će biti upućeni u naš centar na obuku i procenu. Kada postanu hranitelji, mogu da računaju na podršku savjetnika za hraniteljstvo koji im pomaže da na dobar način brinu o detetu koje nas smeštaju.
Kada ćemo moći da postavimo neku porodicu, da napravimo priču?
Kad god kontaktirate našu ustanovu, dakle, i dogovorimo se.
Već je moguće.
Apsolutno.
Inače, koliko sam čuo, prva grupa je završila, danas završava trening.
Da.
Hranitelji sada idu na treninge.
Da, naš tim je kreirao program obuke hraniteljskih porodica koje već imaju licencu kako bi mogli da odgovore ovom novom izazovnom zadatku. Danas se završava obuka u Beogradu, to je treća grupa pored Novog Sada i Niša. Ukupno 90, pre svega hranitelja, ali i određen broj profesionalaca će proći ili su već prošli ovaj program i biti dodatno osnaženi za brigu o ovoj deci.
Hvala gospođo Mlenković, puno sreće i puno sreće hraniteljima. Naravno, sreća će trebati i svojoj toj deci, posebno se povežu sa svojim porodicama. Neko od njih će sigurno ostati u Srbiji. Nadam se da ćemo imati priliku da razgovaramo jednog dana u programu i sa njima, da će nam pričati kako su prve reči naučili upravo kod svojih hranitelja. Naša gošća je danas Svetlana Mjenegović, psiholog, rukovodilac službe za obuku, procenu kandidata za hraniteljstvo i razvoj hraniteljstva, jedno od dužih titula u poslednje vreme što se naših gostiju tiče, u Centru za porodični smeštaj i usvojenje. Svetlana, hvala.
Hvala i vama.
into the disco scene.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Veliki koncert Kikija Lesendrića i Pilota. Stadion Tašmajdan. 10. jun. Prodaja karata u sistemu eventima.
RTS i Đorđo Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je Tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
Hajde da se pretvaramo da ne znamo kuda idemo. Pa čak ni ko smo. Jedno na izgled, obično putovanje.
I think I should skip Budapest and just go straight to Paris.
Postaće nepredvidivo prijatna avantura. It's incredible. Alec Baldwin, Diana Lane u šarmantnoj romantičnoj komediji.
I thought we'd be in Paris by now.
Paris može da sačeka. Od 25. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Metropolis Music ponosno predstavlja Kemal Gekić na Kolarcu. Petak 26. maj u 20 časova. Svetski čuveni pijanista svira Baha i Lista. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine. Kemal Gekić, 26. maja na Kolarcu.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Eko.
Novo uzbuđenje u domaćem fudbalu. Finale Kupa Srbije. Još jednom, za Pehar, najmasovnije takmičenje u Srbiji, duel večitih rivala. Dupla kruna za crno-bele ili trofej kupa za crveno-bele. Prenos utakmice Partizan Crvena zvezda. Subota, 27. maj, 18 časova. Radio Beograd 1.
Iza kulisa. Gost glumac Joakim Tasić. Svake subote od 23 do ponoći. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Zašto međugeneracijska solidarnost donosi blagostanje zajednici?
Mladi imaju energiju, imaju brzinu, a mi stariji imamo iskustvo. I kada se to udruži, onda dođe do dobrih rezultata.
Doživeti stotu, subota od 9.05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživeti stotu!
Petak je dan kada planiramo vikend, neki vole da ga provedu radno, naravno ti su manjini, ali znam ima i takvih. Oni koji imaju decu planiraju šta sa decom ili što bi rekao naziv jednog sajta, kuda sa decom. To je fantastičan primjer kako sajtovi često za svoje imena biraju ključne reči koje ljudi kucaju u Google-u i ispostavilo se zaista da je kuda sa decom veoma čest izraz. Sad mi odgovaramo na pitanje kuda sa decom ovaj vikend. Razgovaramo o festivalu Majske čarolije, mini festival jednodnevni, sutra u fabrici. Fabrika je prostor za događaj kod Pančevačkog mosta, a naša gošća danas Helena Zdravković Zonta iz fabrike. Helena, ovaj prostor radi već nešto više od godinu dana i vi ste uspeli da uspostavite reputaciju događaje prostora koji organizuje kulturni događaje, dečije festivale, razne vrste susreta i to dosta lepo ide.
Jeste. Hvala prvo što ste me pozvali. Jeste, mi je, radimo to malo više od godinu dana. Najviše volimo da radimo događaje za decu.
A pravite ih nekoliko godišnje?
Da. Prošle godine smo imali 6. Svi su karnevali, festivali, maskimbali, ali princip je uvek isti. Fabrika je jedan veliki prostor, ima i napolju, ima i unutra. Deca dođu, igraju se, vrlo je zabavno. Sve radionice u okviru festivala su besplatne. Ovaj put imamo vrlo interesantne radionice za izradu pinjata.
Što nije nimalo laka stvar. Inače, lako je razbiti, ali napraviti pinjata
nije
prilična veština.
Da.
Moram da te pitam, sve više kopiramo zapad i sve više ima posebno u skupnim igronicama tih vikend druženja maskembala gdje su karte po 500-600 hiljadu dinara. Dakle, to je taj zapadni sistem. Samo nam dovedite dete, mi ćemo ga strava zabaviti, a vi idete radite nešto drugo. Srećom, još uvijek postoji rivalitet, postoji dosta besplatnih događaja pri raznim kulturnim centrima, postoje događaj kao vaš gdje se plaća neka simbolična ulaznica, ali se dobije nešto za uzvrat i onda sve ide u humanitarne svrhe. Dakle, da li veruješ da će postepeno ta komercijalna zabava dece da nadvlada? Pošto to je nešto što mene stvarno zastrašuje.
Pa ja, evo, ja imam dvoje dece i ja ne volim da ih vodim u igronice. Ne smatram da je to neka specijalna zabava, nije baš ni zdravo, a i vrlo je skupo, s obzirom da imam dvoje dece i da ne možemo baš da ostanemo sad samo pola sata. Kod nas u fabrici su događaji uglavnom besplatni. Ovaj put ima simbolična cena karte, međutim ta simbolična cena ide za fondaciju Magnet za ljubav, koja skuplja sredstva da se kupe neophodna sredstva za prevremeno rođene bebe u bolnici u Novom Sadu, a čak za uzvrat za tu kupljenu kartu dobijate jednu super novu vodu za decu, St. John's voda, koja je specijalno napravljena za bebe i decu, i onda ceo program i sve radionice, kojih ima 10 različitih radionica, od crtanja i slikanja, crtanja u pesku, Nikola Tesla programa za razviju inteligencije.
Nemojmo da žurimo, žurit ćemo sve.
Okay.
Hajdemo onda,
znači sve je besplatno i kod nas je princip da roditelj ipak bude tu, nema pušenja dok se dete zabavlja i tako dalje. Malo insistiramo na zdravom razvoju deteta, hrana, uopšte sport i tako.
E, ili nešto je roditelj da radi? Ili samo dok
mogu
dete?
Uvek, roditelji mogu uvek da sednu i da rade sve sa detetom ukoliko hoće, to je potpuno onako slobodno, a ako ne, uvek ima tu nešto da se popije ili pojede i neki interesantan program koji je interesantan i za odrasle.
E, prije nego što nastavimo pričamo o programu za decu, da kažemo, donala si nam karte za sutra.
Jeste.
322-5299, dakle, kogod se javi dobit će jednu, dve ili tri karte, koliko mu već treba, zavisno toga koliko dece želi da vodi, sutra u fabriku, sutra popodne.
Jeste.
Od pet?
Od četiri.
Od četiri. Mm-hmm. E sada, šta reći deci? Idemo u fabriku da radimo šta? Šta je najzanimljivije?
E ovako, pa ima sve i svašta. Ono što je dobro kod nas je što deca mogu stvarno sve radionice da probaju. I to uglavnom i rade. Oni sednu pa nešto malo prave plastelinom, pa onda sednu pa crtaju, pa možda izađu napolje, pa sa Nikola Tesla centrom za razvoj inteligencije imaju tu neke motoričke vežbe, da kažem i neke igre inteligencije, pa mogu da sednu da naprave neku pinjatu u obliku jednoroga ili sunca, pošto žena koja pravi pinjate iz Perua, tako da će imati nešto vrlo interesantno. Biće i jedna interesantna radionica na engleskom, pošto mi sarađujemo sa jednom međunarodnom školom, a to je da se razvija mašta kroz čitanje, tako da će čitati knjige, pa će deca biti zamoljena da nacrtaju ono što im je pročitano i od toga ćemo napraviti izložbu. Imamo također jedan divan časopis Hajmo drugari i likovna urednica časopisa će doći da objasni deci kako se stvaraju superheroji i kako svako od nas je u stvari superheroj, pa da svako nacrta svog superheroja. Biće takođe i radionica zdrave hrane, kako se zdravo hraniti. Tako da deca će moći bukvalno da skaču, da kažem, tad ja kažem skaču, ali zato što stvarno skaču, od stola do stola i iz jednog prostora u drugi, u unutrašnjeg, u spoljni prostor, i da se zabavljaju i da probaju sve i svašta. Pored toga, pored Magnet za ljubav, moram da kažem, podržavamo i akciju Asovi za decu, a to je fondacija koja skuplja sredstva za centar za oplodnju u Užicu, i u sklopu te akcije će deca moći da prave i da dekorišu medenjake u prolećnim...
Da ih prave, baš da ih prave.
Pa bit će oni napravljeni, da kažem, ali imaće one kalupe,
modlice
i moći će iz bebe kolačići, oni će im pokazati kako se oni dekorišu i sav prilog koji posle roditelji doniraju, znači to nema nikakvu cenu, ali to je onako individualna donacija, ići će za Asovi
za, kliniku,
za decu, da.
Koliko je teško naći saradnike za ovakve projekte? Koliko ima ljudi koji žele da rade sa decom? Da li ti ljudi traže da budu plaćeni za to?
Pa u stvari ima baš puno. Moram da kažem da u Beogradu ima mnogo sadržaja za decu i to je jedna divna stvar. Ja imam dvoje moje dece i onda vidim koliko stalno imam neki izbor za njih i vrlo su kreativne stvari i sve više novih i centara se pokreće i programa i zaista je jedan fantastičan izbor u odnosu čak i na neke druge zemlje gde imam iskustva sa gde sam živela i sa decom, tako da nije teško naći saradnike. Ja moram da kažem, mi uvijek imamo sjajne saradnike, imamo ljudi koji rade radionice sa nama, oni to rade besplatno, zato što je uvijek ima i neka humanitarna akcija iza toga. I ja sam, to je jedno veliko zadovoljstvo raditi, zato što imamo odličan odziv i uvijek imamo sjajne partnere. Naprimjer, ta međunarodna škola, oni sa nama, evo, prošle godine su 6 festivala uradili, ovo je 7. Na prvi poziv odmah kažu da, može, sve što treba, a ima dovoljno sadržaja da možemo uvek da pružimo deci nešto drugačije i da ima sadržaja i za malu decu od godinu dana. Čak i ako imate bebe...
Šta to može biti?
Sa plastilinom rade, na primjer...
Ne postoji opasnost da ćete ga staviti u usta?
Ne, zato što učiteljice to kontrolišu i deca, baš mala deca, eto, moja ćerka kad imala godinu dana je radila isto na tim radionicama, to ih okupira jedno 2-3 sata i ima naravno i bogat program koji je svima interesantan.
Meni je prosto nevjerojatno da jednogodišnjak može nešto da radi duže 5 minuta.
Crtanje u pesku i plastelin, to je nešto što čak i veoma mala deca mogu da urade i roditelji obično kažu, joma, ne može ništa. Može, a sama činjenica da je velika gužva, da puno dece tu, to već bude interesantno. Mi uvijek imamo puno i balona i konfeta i lopti i frizbija. A program, imaćemo, ako smijem da kažem, imaćemo jedan divan baletski nastup i radionicu za klasičan i modern balet, studija Leonesa. Zatim ćemo imati naše komšije, kulturno-umetničko društvo Zora. Oni će imati folklorni nastup i učit će decu kako da igraju folklor.
I to je sve u nekoliko sati. Znači, praktično neko može
to se onako napakuje u jedno posle podne. Jer iz mog iskustva, s obzirom da eto imam dvoje dece, ceo dan, to je nešto dugo, mnogo. A ovako, u 3-4 sata, to je onako jedan to je jedna dobra mera da mogu sve da probaju, da mogu sve da vide, da se zabave i da onako fino umorni, ali ne mnogo umorni, odu kući sa lepim uspomenama i da odu da spavaju. Imaćemo i mađioničare i rock koncert za decu i posle jednu kao eto disko žurku. Mi uvijek završavamo svaki festival sa pustimo ono sva disko svetla i tako, moj sin i njegova drugarica, oni imaju 7 i 9 godina, oni će biti DJ-evi, da.
Posle može da piše u CV-u, počeo sam u čuvenom beogradskom klubu.
Ono što je isto dobro, što kod nas uvijek dođu deca i rade, sve pomažu.
Da, to je za te, tako od 7, 8, 9, oni uživaju u tome. Helena, hvala, vidimo se sutra. Još jedan put da kažem, imamo još nekoliko karata. Sutra za Fabriku od 4 sata, festival Majske čarolije. Helena Zdravković-Zonta iz prostora za događaj Fabrika. Helena, hvala još jednom.
Hvala i vama puno. Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank, periodically. Empty seats, dining Cipriani's. Like Beyonce, they're getting by or they're getting body. So Sasha fears, a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she sound asleep. Sleep, preach, preach, preach. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one. You and me, we made a vow. For better or for worse. Can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying everything. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You've been so unfaithful.
15 minuta do 11 sati, govorili smo o majskim čarolijama, a sada još jedan događaj ovog vikenda u Beogradu, drugačijeg tipa, ali veoma važan. Reč je o festivalu Nakultiviše se, festivalu na kome će se govoriti o problemima i pravcima razvoja kulture u našem regionu. Naša gošća je Čarna Vučinić iz organizacije Kulturocilin. Čarna, pozdrav.
Pozdrav.
Čarna, kome prepisujete Kulturocilin?
Pa, Kulturocilin je organizacija napravljena pre možda godinu dana i napravljena je za nas, od nas. To je jedan mali tim ljudi, mladih entuzijasta koji žele prosto nekako u našu kulturnu zajednicu da oplemene nekim sadržajem kulturno-umetničkim. I mi smo svi studenti i mladi diplomci umetničkih fakulteta.
Šta ste želi da poručite tim nazivom? Koji je odličan, ako sam da primetim?
Pa negde smo tražili da to bude nešto što će da izleči kulturu ili da je oplemeni, i na taj način došli smo do penicilina, jer penicilin je leči, i spojili smo kulturu sa penicilinom i napravili Kulturocilin.
Ovo je drugi put da organizujete Nakultiviše se. Prošle godine...
Prošle godine bili smo u objektu u Cetinskoj ulici Dvorištance, sada smo na drugom objektu isto na Dorćolu, Dorćol placovi u pitanju, i drugi regionalni festival.
Dvodnevni?
Tako je, dvodnevni.
Danas je sutra ili sutra je nedelja?
Večeras je otvaranje, žurko otvaranje, otvara bend Žene na ivici nervnog sloma, to je jedan mladi bend iz Novog Sada, nakon toga je DJ žurka otvaranja i sutra počinje program dvodnevni.
Vi okupljate umetnike iz regiona, naravno prevashodno iz Srbije, sa kojim ciljem?
Pa pre svega želimo da umrežimo mlade umetnike bivših jugoslovenskih republika sa umetničkih univerziteta. Želimo da upoznamo svoje kolege iz Zagreba, Skoplja, jer mi jedno prosto nemamo priliku da danas upoznamo nekoga ko studira isti ovaj predmet kao i mi, a iz Makedonije ili iz Crne Gore, osim ako nismo na nekom na nekoj žurci ili
ja
na nekom
festivalu. Interesantnu priliku u prošle nedelje, sedeo sam na nekoj obuci, pored mene je bila veoma mlada aktivistkinja, studentkinja jedne nevladine organizacije, i neko je iskoristio termin XU. Oni pitali, izvinite, šta je to XU?
Upravo.
Što je dokaz koliko je sve teže povezati se, koliko sve više onako driftujemo jedni od drugih.
Jeste. Mi se stvarno nadamo da će posle festivala naši učesnici, kao i mi, moći da ostvaruju zajedničke projekte i saradnje u budućnosti, da će izroditi festival neku vrstu umrežavanja. Ja sam imala priliku da prošle godine, to jest sad u decembru, prisustvujem Zagrebačkom filmskom festivalu baš zbog kontakata ostvarenih na prethodnom, na Kultiviši se festivalu.
Inače, uglavnom okupljate vizualne umetnike. Su oni najresponsivniji ili...
Uglavnom, pa za početak smo gledali da to budu katedre sa umetničkih fakulteta sličnih nama i posle planiramo da se proširimo. Za početak su to, dakle, produkcija, režija, montaža.
Koji će držati, koji će imati reč, generalno, neću reći predavanja, koji će govoriti, da ima, uglavnom su to glumci.
Jeste, uglavnom su glumci i reditelji i gledali smo da to budu neka imena ove godine iz regiona, koji, kako bi i ti ljudi iz regiona.
I jako su dobri imena.
Jesu, jesu, hvala.
naši poznati glumci i režiseri, yes. Pre svega. Vaše ključno pitanje na festivalu je kako očuvati umetnost i ono čemu umetnost služi u ovim društvenim okolnostima. Dakle, ako bi mogli da sumiramo, dakle, šta je danas, ako uopšte možemo da kažemo da postoji neka umetnost, ako se složimo oko toga, dakle, šta je ono što njoj najveća prijetnja i gdje je njena najveća šansa da se sačuva?
Pa ja mislim da je najveća šansa sačuvati kulturu upravo u mladim ljudima i u našoj zajedničkoj saradnji, našoj zajedničkoj borbi da se ona očuva. Mislim da najviše treba da se mi sami samo organizujemo, da preuzimamo inicijativu i da se borimo prosto zajedničkim snagama, ukoliko ne u našoj lokalnoj zajednici, onda pak u celu regionsku zajednicu dići na noge i prosto boriti se.
Poznati umetnici, glumci, režiseri koji će govoriti na festivalu, oni su postali poznati jer su se pojavljivali u uspješnim filmovima, predstavama i tako dalje. Dakle, da li je recept za očuvanje kulture napraviti nešto što će imati komercijalni uspjeh ili je moguće raditi na paralelnom frontu? Da li veruješ da kultura i umjetnost mogu da opstanu čak i ako se malo odvoje i ako budu elitistički ili je neophodno raditi od baze?
Ja mislim da nije neophodno raditi direktno usko grlo sa komercijalom. Prosto smatram da negde svaki umetnik treba da gleda sa sobom šta je to njega što inspiriše i prosto da sa tim dalje radi i inspiriše druge. Tako da mislim da ne.
Kakva je situacija u drugim zemljama regiona? Rekla ste da počeli ste polako da se povezujete. Ko se najviše žali na šta?
Pa ja mislim da smo svi negde na istom. Svi smo negde na istom. Jedino što ne manjka jeste kreativnost i umetnička negde estetika koja je zaista slična, ali mislim da smo svi negde na istom. Svi se podjednako žalimo, ali kažem opet, mislim da je talenat tu i mislim da je želja i borba za kulturom jednaka.
I šta radi danas mladi režiseri, mladi producenti, glumci? Dakle, gde neko može da postavi predstavu ili snimi film ako želi apsolutno da radi na onome što je njegova ideja, da ima neki svoj autentični izraz? Da li ima dovoljno festivala, da li ima dovoljno institucija koji će da finansiraju takav projekat? Ili moraš da bi nešto radio, da ideš u pozorište koje je poznato, na televiziju koja je poznata?
Ja mislim da danas sve više mladih ljudi koji se samo organizuju i koji prave sami negde svoj kulturno-umetnički sadržaj koji nude u institucijama. I mislim da dosta ima primjera i da moje mlade kolege izlaze na konkurse već na trećim, četvrtim godinama srednji fakulteta. Uspijevaju, ja sam na produkciji na Akademiji umjetnosti i zaista ima kvalitetnog sadržaja koji su proizveli i proizveli ovi mladi studenti i posle mladi profesionalci. Tako da stvarno mislim da je to održivo i da mislim da je stvarno na mladima da poboljšaju plemena kulturno-umetničku scenu.
Da. Kakva je saradnja sa starijim kolegama? Vidimo ovdje Dragan Bilogrlić, Ranko Grlić, Egon Savin, Andraš Urban, znači Sonja Vukićević, poznati imena će gostovati na vašem festivalu.
Pa zaista divna je saradnja, njima je zaista zanimljivo to što mi radimo, a nama je i tekako zanimljivo to što oni rade i prosto negdje smo se našli, oni nas vide kao neke mlade naslednike, tako je, mlade naslednike, i zaista su, ovaj, otvoreni za saradnju i podržavaju nas u potpunosti.
I moje posljednje pitanje, koliko je teško organizovati ovakav jedan festival? Zvuči zaista fantastično. Eto, mi mlade smo se okupili, napravili smo regionalni festival, kao pusneš prstima i napraviš.
Jeste, da.
Koliko stvari posla leži za to?
Pa, postoji dosta posla, zaista, ali da ne bi zvučilo da se, kao da se žalimo, nama je stvarno u timu fenomenalno, nas je šestori, svi smo nekako entuzijastični, prosto nema nikakvih problema.
Da li ima nešto za običnu publiku da se vidi na festivalu? Ili je to zatvorenog tipa?
Obična publika može da bude uključena u ceo program, kao i u glavni, tako i u prateći, koji su izložbe studenata primljenih umetnosti. Tako da festival je otvoren za sve, slobodan je ulaz, mogu da prisustvuju.
Može se baviti na žurku.
Mogu da dođu i na žurku, mogu da dođu i na predstave, tako da eto.
Divno. Čarna, gde se može pogledati program?
Program možete da pogledate na našem sajtu kulturocilin.com, kao i na našim društvenim mrežama, to je Instagram, Twitter, Facebook. Ukucite samo Kulturocilin.
Kulturocilin. Sve ste pokrili. Čarna, hvala.
Hvala vam.
Provedi prijetan vikend sa kolegama. Možda se vidimo. Čarna Vučinić, organizacija Kulturocilin, uspio sam ne izgovorim ovoga puta, festival Nakultiviši se, večeras i sutra.
Večeras žurka otvaranja, 27. i 28.
Radni deo.
Tako je, radni deo, Dorćov plac.
Hvala, i bilo je to naša treća gostića, i bilo je to sve što smo mi spremili za danas. Ostalo je 5 minuta do 11 sati, sljedeći je Srpski na srpskom. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program, spremite se za Zemlju čuda.